Tänä iltana elämänkoulussa vieraana on Merja Saarni. Merja on lastentarhan opettaja. Hän on kirjoittanut kirjan nimeltä Tahtoisin tietää. Tuossa kirjassa käsitellään äidin ja tyttären suhdetta, joka toisaalta kun sitä sieltä etsii, niin tuntuu kuin sitä hyvää suhdetta tai semmoista syvää suhdetta sieltä ei löytyisi ollenkaan. Tässä kirjassasi päähenkilö Silja jossain elämänsä vaiheessa jo aikuisena miettii tai kyselee äidiltänsä seuraavasti. Olenko minä jättänyt äitini? Olenko hylännyt hänet lähtemällä kauas pois? Jospa jokainen lähtö nostaa sen ensimmäisen eron äidin mielessä, sen kun hän jätti minut vauvana saareen. Kumpa tietäisin, kokekohan äiti itsensä hylätyksi? Tässä näyttää siltä, että Silja yrittää ymmärtää äitiänsä, äitinsä toimintaa ja äitinsä tunteita.
Joo, tässä juuri tavallaan niin kuin Silja kasvaa myöskin, ei ainoastaan fyysisesti, mutta myöskin henkisesti ja katsosin, että hengellisestikin, että hän rupeaa ymmärtämään asioita myöskin omalta kannaltaan ja uskoisin, että monelle meistä näin käy ja omassa elämässäkin olen huomannut sen, että kun mä olen itse tullut äidiksi, niin mä olen alkanut ymmärtää monia asioita niin kuin lapsen kannalta eri tavalla ja suhteessa taas olen alkanut pohtia, minkälainen äiti minä olen lapsilleni ja samalla tavalla tässä Silja alkaa pohtia sitä, että oikeastaan kirjassa tähän asti hän on käynyt ikään kuin kauppaa sillä tavalla, että äiti olisi aina se syyssä oleva, mutta nyt hän huomaa, että voihan syy olla minussakin tai se voi olla jossakin olosuhteessa, jolle äiti ei ole kerta kaikkiaan voinut mitään.
Äitiähän tunnetusti syytetään joka asiasta, että äidit on syyllisiä siihen, minkälaisia lapsista tulee.
Kyllä, ja semmoinen eräs pohtija, joka näitä ihmisen kasvua, eräs psykologi on sanonut ääneen sen kirjoituksessaan, että vapauttakaa vanhempanne vihdoinkin syyllisyyden taakasta, koska lapsilla on useasti, niin meillä lapsina on se tapa, että minä syytän äitiäni tietämättä, mitä hän on käynyt läpi ja hänelläkin on oma historiansa ja hän tämä psykologi pyysi meitä vapauttamaan tästä syyllistämisestä ja kun me sen teemme, niin suhde parhaimmillaan saattaa kääntyä paremmaksi, ainakin hieman läheisemmäksi.
Jossakin tässä kirjassakin oli se, että tälle Siljalle sanottiin, että anna anteeksi äidillesi.
Niin, koska tuommoinen vaikea suhde on vähän samanlainen kuin monet muut asiat elämässä, jotka on isoja, esimerkiksi kuolema tai kuoleman kohtaaminen tai avioero tai tämmöiset asiat, niin siinähän tulee erilaiset vaiheet, joita ihminen joutuu käymään läpi. Et ensin on kaiken kieltäminen ja mitä näitä vaiheita nyt onkaan. Ja sitten siellä nousee semmoinen viha. Ja Siljakin kokee sitä vihaa ja uhmapäissään tekee asioita, joista nyt lievempiä saattaa olla se minihameen käyttäminen siellä seurakunnassa. Mutta vihan jälkeen, niin jossakin vaiheessa sieltä sitten pikkuhiljaa Silja kypsyy siihen, että minun tulee antaa anteeksi äidilleni.
Tämä sun kirjasi, muuten tämä haluaisin tietää, niin tämä ei pääty onnelliseen loppuun. Että voisi ajatella, että olisi tämmöinen suloinen tarina, jossa sitten äiti ja tytär kohtaavat eräänä päivänä ja antavat toisillensa anteeksi ja tytär antaa äidillensä anteeksi sen, että äiti on hyljännyt hänet tai niin kuin henkisesti hyljännyt.
Mm. Mä uskon, että ja toivon, että olen onnistunut kirjoittamaan sen Siljan pyrkimyksen antaa anteeksi ja varmasti hän on joutunut tekemään sitä monta kertaa aina näiden yllättävien kohtaamisten, tarkoitan äidin ja Siljan yllättävien kohtaamisten jälkeen, että hän on uudelleen joutunut antamaan anteeksi, mutta elämä on tällaista. Olen kirjan haluaisin tietää kirjoittanut sillä tavalla, tai pyrkinyt kirjoittamaan realistisesti ja arkisesti, että monta kertaa niin elämässämme asiat ei niin kuin tapahdu kuin amerikkalaisessa elokuvassa, jossa useimmiten on se happy end, onnellinen loppu, vaan tilanteet jäävät auki kesken. Ja jokainen lukija sitten voi tässäkin kirjan kannet suljettua niin ajatella, mitä siellä mahdollisesti sen jälkeen tapahtuu. Ja siihen mä toivonkin tietysti kirjailijan, että jokaiselle jäisi tilaa tälle ajattelulle.
Niin se on kipeää, kun Silja ei saa koskaan siihen huutonsa vastausta, ei siihen ikäväänsä ja siihen, että hän yrittää koko ajan löytää äitinsä. Niin hän ei koskaan, äiti ei vastaa hänelle.
Niin, tässä tapauksessa lopputulos on näin kelju. Mutta mä uskon, että ja toivon, että Silja on kuitenkin kasvanut jo siihen mittaan, että hän pystyy elämään tämän asian kanssa tänään ja tässä hetkessä. Ja sen mä haluaisin jättää myöskin lukijalle, että on tilanne niin tai näin, niin miten mä olen ja elän tässä hetkessä tämmöisenkin asian kanssa.
Tämähän on monesti toisinpäin kanssa toteutunut, että lapsi hylkää oman äitinsä eikä halua enää tavata häntä. Ja se äiti voi itkeä sitä lastansa, mutta se lapsi ei koskaan enää kohtaa äitiänsä.
Sekin on yksi vaihtoehto. Ja kaikki tai ihmisen, meidän ja minunkin elämä, niin kuin Siljan elämä tässä kirjassa on täynnä valintoja ja tietynlaisia päätöksiä. Ja valintahan on aina hyvä tai paha ja sitten tavallaan se, mihin tämä valinta johtaa, niin on paljon merkityksellisempi kuin itse se valinta. Ja Silja on päätynyt elämään sen asian kanssa, mutta olisi aika mielenkiintoista kirjoittaa toinen kirja sillä tavalla Siljan äidin näkökannoista, mitä hän vastaavissa tilanteissa ajatteli. Kyllä mulla oli yksi vaihtoehto vähän kirjoittaa sekaisinkin, mutta tässä mä päädyin sitten, että mä kirjoitan yhden päähenkilön kannalta vaan tämän tarinan.
Se muuten heräsi minullakin sellainen mielenkiinto, että kun yleensä, kun ihmiset kertovat erilaisia asioita, niin sillä tarinalla on aina toinen tarina. Ja se voi olla hyvinkin niin kuin sitten ihan erilainen näkökulma siihen koko tilanteeseen.
Kyllä, ja se on todella herkullinen ja mielenkiintoinen mahdollisuus, koskapa sitä tietää, jos se vielä joskus syntyy. Mutta myöskin ihan, mä oon halunnut tässä kirjassa pitää tällaista yhtäläistä linjaa, että se mitä alussa tapahtui, niin Silja kun, en tiedä, tiesi, Siljan äiti tietysti tiesi asiat, mutta niistä ei puhuttu, niin olen jättänyt sen saman epämääräisyyden tänne kirjan loppuun, että edelleenkin niin Siljan äiti varmasti on oman aikakautensa vanki ja hän ei pysty puhumaan tai hän ei tiedä tai osaa, miten puhua.
Kun ajatellaan niin kuin sota-ajan lapsia ja niitä kipeitä kokemuksia, mitä esimerkiksi silloin, kun Suomessa oli sota ja lapsia lähetettiin Ruotsiin, niin on tarinoita, joissa äiti jättää lapsensa junaan ja huijaa tavallaan sitä lasta, että menen ja tulen takaisin, eikä tule koskaan takaisin. Niin siellä on niin kuin paljon semmoista kipeyttä, jota varmasti on jäänyt ihmisten mieliin siitä ajasta, kun ne tunteita ei kohdata tai sitä ei uskallettu kohdata.
Joo. Ja nythän sanotaan, että niin kuin tämän ajan nuori ei välttämättä tiedä, mitä hänen isoäitinsä on kokenut tai elänyt tai ajatellut, että isoäitiä painaa vielä nämä tällaiset tabut. Et esimerkiksi semmoinenkin sanontahan meillä on Suomessa, että perheen asioita ei levitellä ja niistä ei puhuta. Ja varsinkin, jos siellä oli jotakin salaisuuksia tai sellaista, mikä aiheutti häpeää, niin kuin alussa mainitsin, niin niistä ei todella puhuttu. Sitten hänen tyttärensä osaa jo nimetä tiettyjä asioita ja puhuukin joistakin. ja esimerkiksi seksuaalisuuden aluehan on tällainen. Mutta hän jollakin lailla ehkä pystyy siirtämään näitä asioita tälle omalle tyttärelleen. Mutta sitten tämä nuori, joka on kolmatta polvea, niin hän pystyy jo nimeämään asiat ja puhumaan suht tai niillä termeillä esimerkiksi, mitkä seksuaalisuuden alueelle kuuluu. Että tässä koko ajan tapahtuu kyllä tällaista kehittymistä ja oikeista asioista ja oikeiden asioiden nimeämisen suhteen niin parannusta. Että kyllä mä uskon vahvasti siihen, että tänä päivänä kuitenkin on perheitä, joissa asioista puhutaan, vaikka siellä olisi niitä vaikeitakin asioita.
Ja se on varmasti aika vaikea kohdata sitä niin äitinä, sitä, että jos esimerkiksi lapsi sanoo suoraan, että mitkä virheet sinä olet tehnyt.
Niin. Että jos minä äitinä kysyn, että no mitä mun olisi pitänyt tehdä, ja sitten kun sieltä tuleekin täydeltä laidalta, mitä olisi pitänyt tehdä, jonka mä oon tehnyt ihan eri tavalla, niin kyllä se on aika niin kuin vielä, kyllä mun ainakin täytyy myöntää, että äitinä niin mä joudun sitä jonkun aikaa pureskelemaan ja käsittelemään, että eihän se kivalta tunnu, kun mä olin ajatellutkin asian toisinpäin.
Niin ja sitten kun ne olosuhteet on voineet olla sellaiset, että ei ole ollut vaihtoehtoja.
Joo. Edelleenkin jokaisella sukupolvella on, ja niitä on tänäkin päivänä, että niitä vaihtoehtoja ei kerta kaikkiaan ole, ja tietty ratkaisu on, että lapsi saattaa kysyä siinä, tai tytär, että no miten sä menit tekemään tollasta, mitä äiti siihen voi vastata, jos ei ole olosuhteet antaneet mihinkään muuhun varaa kuin sen, mitä hän on tehnyt.
Murrosikäinen tytär, hän kertoo usein äidillensä ne virheet, mitä äiti kyllä on tehnyt.
Kyllä.
Vähän liian suorasokaisesti.
Kyllä, kyllä. Et en tiedä. Silja ei niitä siinä mielessä kestänyt, mutta hän ei sitten kuulu koskaan mitään muuta. Että oliko hänessä mitään hyvää. Että kyllä mä varmaan tekisin jatkokysymyksen äitinäkin siihen, että no onko mä mitään osannut tehdä hyvin. Et mä en haluaisikaan mennä niin siihen henkilökohtaiselle puolelle, että no onko mussa mitään hyvää, vaan enemmän niitä asioita ja niitä tekemisiä, koska jokaisessa ihmisessä on hyvää.
Sitten helposti tytär sanoo, että olet se marttyyri. Että.
niin, siitä tulee pitkä keskustelu, jota molemmat varmaan pureksii sitten, ainakin äiti.
Sinä olet myös itse äiti. Olet kirjoittanut äidistä ja tyttärestä, niin sano, mitä elämä on sinulle äitinä opettanut?
Kyllä ainakin semmoisen asian, että ei se ole itsestäänselvyys, että miten minä ajattelen asioista ja sen mukaisesti pitäisi tehdä, vaikka meille ihmisille ja minullekin se on niin tyypillistä ajatella, että miten minä asian ajattelen tai tunnen, niin se on se oikein tapa. Mutta että mä kuulisin muitakin ääniä ja pystyisin myöskin toimimaan niiden mukaan. Ja kyllä nyt jo omat aikuisiksi kasvaneet lapseni, niin kyllä he myöskin on sellaista tietynlaista nöyryyttä ja uudistumista, niin he on opettanut jatkuvasti. Mutta kyllä he on myöskin sitten sen muistanut sanoa, että ihanaa, että meillä on sut äippä ja että ihanaa, että sä oot olemassa just sellainen kuin sä olet. Että he on just tätä sukupolvea, jotka sitten osaa tuoda näitä molempia puolia. Ja mä oon paljon miettinyt, tekisinkö mä joitakin asioita toisin. Ja niin kun tietoisesti olen muuttanut oman äitini ajoista tiettyjä asioita. En ainoastaan yksin, vaan mieheni kanssa yhdessä, mikä on ollut meille tärkeää. Että me on luotu omaan perheeseen omia traditioita, omia arvoja, omia periaatteita ja pyritty sitten niitä noudattamaan. Mutta myöskin se, että kun lasten kanssa on arvoista puhuttu vaikeista asioistakin, niin sen mä olen äitinä päättänyt, että mä en kuitenkaan myy omia periaatteitani esimerkiksi suhteessa Jumalaan ja Jumalan palvelemiseen ja hänen seurassaan elämiseen.
Se on muuten semmoinen asia, mikä helposti tulee silloin, kun lapset alkaa arvioida sitä meidän toimintaa, että antaa hieman periksi siitä omasta periaatteesta.
Joo. Joo, että mä olen tuonut ne niin kuin esille, että ne on mulle tärkeitä ja ne on meidän perheessä ollut tärkeitä asioita. Että sitten kun te kasvatte aikuiseksi ja teillä on omat perheet ja niin kuin heillä nyt on, niin he tekevät sitten omat ratkaisunsa sen suhteen. Mutta ei kaikkea ole ollut helppo heti ensimmäisellä kerralla nielasta ja hyväksyä, vaan on monia asioita, joissa mä äitinä olen käynyt pitkiä prosesseja läpi, että miten mä elän tässä tilanteessa, miten mä olen tässä tilanteessa niin, että mä voin ilmaista lapselleni, että sä olet mulle rakas ja mä rakastan sua ihan niin kuin tähänkin asti, mutta se teko, minkä sä olet tehnyt tai se elämä, missä sä just nyt elät, sun arvot ja periaatteet, niin niitä mä en voi hyväksyä.
Äiti elää niin tiiviisti lapsensa kanssa, mikäli hän elää siinä äitiydessä täysillä. Ja siitä voi tulla hyvin semmoinen, nyt kun olet itse lastentarhan opettaja, niin varmaan tunnet sen, mitä lapselle pitäisi antaa ja miten lapsen kanssa pitäisi olla läsnä. Ja sitten kun äiti antaa sen kaikkensa ja tavallaan ikään kuin tekee sen työnsä niin sydämellä ja täysillä, niin se on varmasti myös hirveän kipeä asia, kun lapsi alkaakin arvostella sitä äidin toimintaa.
Joo, kyllä. Mutta se on hurjan terveellistä myöskin. Et sitä kautta sitten taas olen pystynyt peilaamaan monia omia asioita, mitkä olen kohdannut elämässäni. Ja löytänyt just niitä paljon uusia ulottuvuuksia, että ei kaikki ole ihan siltä, mitä se näyttää just tässä hetkessä. Et elämä on jatkuvaa oppimista ja niin mä haluaisin ollakin tällainen oppija ja jotenkin mä pyrin luottamaan siihen, että jos mä oon äitinä yrittänyt tehdä oman osuuteni niin hyvin kuin mä oon sen taitanut, rakastanut perhettäni ja lapsiani niin hyvin kuin ja niin paljon kuin musta rakkautta löytynyt, niin sitten loput saa taivaan isä ja Jumala hoitaa, että mä luotan siihen, että Jumala on myöskin mukana näissä arjen jutuissa ja meidän elämässä ja tietää hyvinkin tarkalleen jokaisen meidän tarpeet sillä hetkellä ja meidän tekemisemme. Että ei mun tarvi enempää yrittää, mitä mä olen.